Jūlijā Latvijas handbola federācijas ikgadējā kopsapulcē organizācijas biedri atklāti izteica neapmierinātību ar līdzšinējās vadības darbu. Uzreiz pēc tam no darba federācijā aizgāja ģenerālsekretārs Guntis Ciematnieks un izlašu direktors Renārs Līcis. Interesanti, ka parasti opozīcijas spiediens, jebkurā organizācijā ir vērsts pret visu valdošo varu, bet šoreiz handbola federācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis palika savā amatā. Starptautiski atzītais rokas bumbas tiesnesis Līcis, kurš federācijā strādāja kopš 2012. Gada, Latvijas radio uzsvēra, ka opozīcijas pārmetumi viņa prāt nebija balstīti faktos.
Par pārmaiņām ir atbildīgi biedri, jo biedri ir kongresā ar lielāko mandātu. Brīdis, kad mēs aizgājām no federācijas, manuprāt, ir pats neizdevīgākais, jo pandēmija un Covid krīze ir viens, bet tajā pašā laikā ir ļoti daudz lietas, kuras neapstājās. 8 mēneši, kas bija palikuši, lai nāktu tiešām tā jaunā komanda, kas tagad sākus ir strādāt, jo vēlēšanas mums federācija ir ik pa 4 gadiem, un šī gada vasarā tie bija 8 mēneši līdz nākošajiem sasaukumiem. Tāpēc, tās ir manas subjektīvās domas, es neredzu pašlaik to pamatojumu, kāpēc šādas pārmaiņas notika. Daudziem pārmetumiem vai daudziem viedokļu dažādībai nebija nekādu argumentu. Es gribu vai man liekas, ka vajag savādāk. Pēdējie mēneši federācijas darbs bija vispār apgrūtināts, jo opozīcija, mēs to tā varam saukt, opozīcija darīja savu, viņiem neinteresē, handbols kā un kur attīstās vai kādā mēs esam uz doto brīdi situācijā, viņiem vajadzēja panākt to, ko viņi panāca.
Jāuzsver, ka federāciju vadot Bičevskim, bet izpildvarā strādājot Līcim un Ciematniekam, tika sasniegta visu laiku augstākā šī sporta veida virsotne – vīriešu izlases iekļūšana Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Aizkulisēs gan pēc izlases iekļūšanas fināla turnīrā skarbi tika kritizēts komandas gatavošanās process atbildīgajam startam, neaizvadot nevienu pilnvērtīgu pārbaudes maču. Līcis gan pauda, ka aizkulišu cīņas par varu sākušās jau pirms vairākiem gadiem. Pirmais jaunā ģenerālsekretāra Normunda Blomes darbs bija izvēlēties jauno vīru izlases galveno treneri, jo pavasarī noliktais vācietis Ārons Cīrke pandēmijas dēļ pie komandas stūres neķērās līgumam beidzoties. Jaunais komandas vadītājs Sandris Veršakovs pauda, ka pārmaiņas vienmēr ienes jaunas vēsmas pārsvarā pozitīvas. Viņš gan uzskata, ka iespēja vadīt izlasi viņa rokās iekritusi negaidīt agri.
Nav jau tā, ka līdz šim viss bija baigi slikti. Laikam tās lietas sanākās tā, ka kaut kāds pārmaiņas bija vajadzīgas. Tad tāds pašmērķis man bija jau kādu laiku, ja es to gāju. Vai tam vajadzēja notikt tik ātri? Domāju, ka nē. Bet tā situācija tā sagriezās, un kad es nespēju atteikt šim piedāvājumam. Un domāju, ka labākais variants, ņemot vērā visus tos vīrusus, kas te notiek. Un plus vēl esmu tajā apritē jau iekšā, un liela daļa spēlētāja man ir no kluba. Protams, tas viss mūsu atkal spēkos ir pierādīts, ka tā viena reize nebija tāda nejaušība vai sakritība. Darīt savu darbu, darīt visu iespējamo, lai savākt tos labākos kandidātus un cīnīties atkal par iekļūšanu.
Handbola federācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis ar jauno federācijas izpildvaru sastrādājoties labi. Neoficiāli zināms, ka Bičevskis palicis amatā, jo opozicionāriem nesot bijis spēcīga kandidāta, ko piedāvāt virzīt prezidenta amatam. Tiesa, martā gaidāms Handbola federācijas vēlēšana kongress, kad arī biedri lems par to, kurš turpmāk būs organizācijas prezidents. Bičevskis pagaidām vēl nebija gatavs atbildēt, vai būtu gatavs kandidēt uz vēl vienu termiņu.
Padome ir ar 2 jauniem cilvēkiem papildināt, un tas, kas ir nomainījies menedžments. Ja. Primāri prezidentam ir, kā saka, jāmēģina nodrošināt kopējās federācijas intereses, un ja biedru redzējums, ka federācija labāk attīstīsies ar jaunu menedžmentu, tad man tā izvēles iespēja ir to respektēt darbu, mēģinam organizēt, cik tas ir iespējams šais vispār. Kā saka, Covid laikos un apstākļos. Mērķi mums jau nav menījušies. Dabiskais kritērijs vai menedžments var savākt izlases labāko sastāvu, kas tam brīdī ir pieejams. Protams, otrs, kā mums sekmēsies ar U20 čempionātu organizēšanu, tas arī būs tāds ļoti dabisks rādītājs. Es 8 gadus jau būšu nostrādājis federācijā, un tā būs pietiekami dziļa, gara saruna gan ar biedriem, kas ir tas, ko viņi sagaida un ko viņi redz, tam ir savs laiks, kad par to ir pamats runāt.
Latvijas handbola federācijas vadībai līdz vēlēšanu kongresam martā vēl būs dūšīgi jāpastrādā. Jāsagatavo vīru izlase jau novembrī gaidāmajām Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm pret Norvēģiju izbraukumā un Baltkrieviju mājās. Savukārt nākamā gada janvārī Latvijai jāuzņem Eiropas junioru vecumā līdz 20 gadiem čempionāts B divīzijā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.